havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi.
Assalomu alaykum. Ozodlik radiosi ertalabki eshitirishlardan boshlaydi. Bugun 29-sentyabr, dushanba, Toshkentda soat 7. Mikrofon oldi Xondamir. Kun yangiliklari qisqa satrlarda. Eron prezidenti Kaspiy sammitida ishtirok etish uchun Rossiyaga bordi. Xarkovda Vladimir Leninning ulkan haykali qulatildi. Suriyada Islomiy davlat jangarlari egallab olgan neft zavodlariga havodan zarba berildi. Xabarlar tafsilotiga o'tamiz. Eron prezidenti Hasan Ruhoniy Kaspiy bo'yi davlatlari liderlarining sammitida ishtirok etish uchun Rossiyaning Astraxan shahriga bordi. Bugun ochiladigan mazkur anjumanda Eron prezidentidan tashqari Ozarbayjon, Rossiya, Turkmaniston va Qozog'iston liderlari ham ishtirok etishi kutilmoqda. Kaspiy bo'yi mintaqasida joylashgan 5 davlat rahbarlari Kaspiy dengizining huquqiy maqomi bo'yicha kelishuvga erishish ustida bir necha yildan buyon ishlamoqda. Kaspiy dengizining amaldagi huquqiy maqomi 1921 va 1940 yillarda Eron va Sovet Ittifoqi o'rtasida tuzilgan shartnomalar bilan belgilangan. Sovet Ittifoqi tarqab ketgandan keyin paydo bo'lgan Ozarbayjon, Turkmaniston va Qozog'iston davlatlari bu shartnomalar bo'yicha o'zlarini majburiyatli hisoblamaydi. Milliardlagan dollarlik qiymatga ega yirik neft va tabiiy gaz zaxiralari taqdiri bu 5 davlat liderlari muzokaralariga bog'liq. Astraxandagi sammit Kaspiy bo'yi davlatlari rahbarlarining so'nggi 12 yil ichida o'tkazilayotgan 4-chi uchrashuvi bo'lib hisoblanadi. Ukrainaning 2-chi yirik shahri bo'lmish Xarkovda yakshanba kuni namoyishchilar Lenin haykalini qulatishdi. Ukrainadagi Lenin haykallari ichida eng kattasi bo'lgan bu haykalning bo'yi 20 metr kelardi. Haykal qulatilishidan oldinroq Xarkovda 8 ming chog'li namoyishchi Ukrainaning hududiy yaxlitligini qo'llab namoyishga chiqqandi. Ukraina axborot agentliklarining xabar qilishlaricha namoyish ishtirokchilari qo'llarida ichingdagi Moskva qulini o'ldir, Ukrainaga ishonaman va shu kabi boshqa shiorlarni ko'tarib olgandilar. Ular Ukraina kuch ishlatar tuzilmalardan ayrimachilik ko'rinishlariga qarshi faolroq kurashishni talab qilganlar. Rossiya chegarasidan 20 km narida joylashgan Xarkov shahri joriy yilning mart va aprel oylarida Rossiya parast namoyishchilar va Kiyevga sodiq bo'lgan ukrainaliklar o'rtasida to'qnashuvlarga sahna bo'lgandi. Lenin haykalini yiqish bo'yicha avvalgi urinishlarga Rossiya parast ayirmachilar monelik qilgandi. AQSh yetakchiligidagi koalitsiya uchuvchilari Islomiy davlat jangarlari bosib olgan va guruhni moliyalashtirish uchun foydalanilayotgan Suriyadagi neft manbalarini bombardimon qildi. Ma'lumotlarga ko'ra, 28-sentyabr kuni koalitsiya uchuvchilari Suriyaning Tal Abyad shahri yaqinidagi neftni qayta ishlaydigan zavodlarga havodan zarbalar bergan. Bu orada Islomiy davlat guruhi jangarlari Anbar viloyatidagi 3 tumanni egallab olgan. 28-sentyabr kuni Fallujada ham Iroq xavfsizlik kuchlari va jangarlar o'rtasida to'qnashuv sodir bo'lib, unda 13 fuqaroviy shaxs halok bo'lgan. Iroq rasmiylari Falluja tashqarisidagi Amiriya degan joyda jangarlar hujumi qaytarilgani, Islomiy davlat guruhi pozitsiyalariga berilgan havo zarbalari oqibatida 12 nafar jangari o'ldirilganini bildirganlar. Yaponiyaning markaziy qismida joylashgan Antake vulqoni portlashi natijasida 31 kishi nobud bo'ldi, 40 dan ziyod odam tan jarohati oldi. Politsiya ma'lumotlariga ko'ra, kishilar o'limiga yurak to'xtashi va havo yetishmasligi sabab bo'lgan, biroq rasmiy xulosa chiqarilganiga qadar mas'ullar buni bevosita vulqon portlashi bilan bog'lashdan tiyilib turibdilar. Ayrim ma'lumotlarga ko'ra, halok bo'lganlardan faqat 4 kishigina vulqon portlashi qurboni o'laroq e'tirof etilmoqda. Ozodlikda tongi yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni
Assalomu alaykum, ozodlik to'lqinlarida tongi suhbatni endi Pragadagi studiyadan men Barno Anvar davom ettiraman. Dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzular haqida. AQSh yetakchiligidagi koalitsiya islomiy davlatni Suriyada moliyaviy ta'minlab turgan neft manbalarini bombardimon qildi. Afg'onistonning yangi vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stum toliblar bilan muzokaralarga tayyorligini bildirdi. Qashqadaryoning Mehnatobod tumanidan bog'langan tinglovchi 50 dan ortiq xonadonni suv bilan ta'minlagan artizan qudug'i talon-toroj qilingandan arz qildi. Shuningdek, ozodlikning erkin mikrofoniga O'zbekistonda gaz taqchilligi, paxta dalalaridagi paxta terimiga oid xabarlar kelmoqda. Bular bilan dastur davomida tanishasiz. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bilan birga qurultoy ishtirishining bugungi sonida O'zbekiston fuqaroligidan mahrum qilinayotgan o'zbeklar masalasi muhokama qilinadi.
Sun'iy yo'ldosh antennalari bor ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antenangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz. Yamal 201 3791 GHz chastotasi ozodlikni tinglashning yana bir imkoni. Yamal 201 yo'ldoshi 3791 GHz chastotasi, simvol chastotasi 7.9 MS/S bizning yana bir manzilimiz. Ozodlik radiosini Hotbird va Aziyasatda ham tinglash mumkin.
AQSh yetakchiligidagi koalitsiya uchqichlari islomiy davlat jangarlari bosib olgan va ushbu guruhni moliyaviy ta'minlashda foydalanilayotgan Suriyadagi neft manbalarini bombardimon qildi. Xabarlarga ko'ra, 28 sentyabr kuni xalqaro koalitsiya uchqichlari Suriyaning Talabat shahri yaqinidagi neftni qayta ishlaydigan zavodlarga havodan zarba bergan. Suriya va Iroq hududining kattagina qismini bosib olgan islomiy davlat e'lon qilgan guruh eng boy terrorchi guruh sifatida qayd etildi. Boshqa tafsilotlardan bugungi xabarchimiz Hasanjon.
Joriy yil iyun oyidan buyon Suriya va Iroq hududining katta qismini bosib olib, o'zini islomiy davlat deb e'lon qilgan guruh neft kontrabandasi ortidan bir kunda 1 milliondan 3 million AQSh dollarigacha daromad ko'rmoqda. SkyNews ma'lumotiga ko'ra, islomiy davlat Suriyadagi neft manbalarining 3dan 2 qismini va Iroqdagi neft manbalarining 10%ini nazorat qilyapti. Londondagi King's College tahlilchisi Peter Newmanga ko'ra, islomiy davlat guruhi daromadining 80%ini guruh nazorat qilayotgan hududlarda yashovchi 6 million aholidan yig'ib olinayotgan soliqlar va zo'ravonlik bilan tortib olingan mablag' tashkil etadi. Islomiy davlat iyun oyida Mosul shahrini bosib olgan paytda banklarda saqlanayotgan 400 million AQSh dollarini bir kunda qo'lga kiritgan. Garovga olingan odamlarni ozod qilish evaziga yig'ilgan 126 million dollar va mintaqa muzeylaridan o'g'irlangan osora atiqalarini sotishdan tushgan 10 million dollar Islomiy davlat guruhining o'z safiga yangi jangarilarni yollash imkoniyatini oshirgan. Taxminlarga ko'ra, Islomiy davlat safida urushayotgan jangarilarning 40%ini xorij davlatlardan kelgan ko'ngillilar tashkil etadi. Britaniya hukumati ma'lumotiga ko'ra, Suriya va Iroqdagi jihod harakatlariga 500 yaqin britaniyalik qo'shilgan. Britaniyaliklar taraqqiy etmagan davlatlardan borgan ko'ngillilarga nisbatan yaxshi jang qila olmasligi sababli ular kamdan-kam hollarda front chizig'iga qo'yiladi. Britaniyaliklardan asosan xudkush hujumchi sifatida foydalaniladi. Islomiy davlat jangarilari o'z tasarrufidagi hududlarni kengaytirish maqsadida tanklar, to'plar va boshqa turdagi oddiy og'ir qurollar bilan urush olib boryapti. Bu turdagi qurollar havo hujumlarida osongina yo'q qilinishi mumkin. Islomiy davlat guruhi haqiqiy davlat sifatida faoliyat yuritish uchun unga yo'llar, neftni qayta ishlash zavodlari, soliqlarni yig'ish tashkilotlari, moliya va boshqa tashkilotlar faoliyat yuritishi zarur. Biroq AQSh yetakchiligidagi qariyb 40 ta davlatdan iborat koalitsiya islomiy davlat jangarilari egallagan pozitsiyalar va ularga tegishli obyektlarga havodan zarbalar bermoqda. Pentagon ma'lumotiga ko'ra, AQSh uchuvchilari Suriyaning Iroq chegarasi yaqinida uyushtirgan havo hujumlari oqibatida islomiy davlatga tegishli neftni qayta ishlaydigan 12 ta kichik zavod vayron qilingan. Ayni paytda